Bonjour et bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui consacrée à la femme enceinte et son travail professionnel. Et comme d'habitude, vous suivrez un reportage Torin. La partie table ronde s'ensuit et nous serons en direct de Boire avec notre correspondant Firmé Yaïman pour la nouvelle de nos provinces.
Radio Ndekiluka, vous écoutez votre magazine santé.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins et pharmaciens appelle les centrafricains à la vigilance. Cet appel fait suite à la réouverture de la société grossiste Rofarma, suspectée de vente de faux médicaments. Reine Fabienne Doutiga.
Problématique des faux médicaments en RCA, cas de Rof Pharma, c'est l'intitulé de cet échange entre le Conseil national de l'Ordre des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes et les journalistes. Il était question pour ces professionnels de santé d'éveiller la vigilance de la population en ce qui concerne les médicaments de la rue ainsi que ceux vendus par l'entreprise Rof Pharma. Selon eux, sur 8 médicaments issus de ce dépôt pharmaceutique, 6 seraient des faux médicaments. Professeur Boniface Kofi, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes.
Que la population demande plus de la part du gouvernement pour que le gouvernement prenne des précautions, que la population fasse très attention.
Parce qu'aujourd'hui, les débats que nous suivons sur les ondes semblent opposés, je vais dire. D'un côté, le ministère de la Santé et de l'autre, un grossiste en matière de médicaments. En réalité, la victime, c'est la population centrafricaine. Et il était important pour nous de parler de cela parce que tout ce que nous voulons, c'est que la population puisse pouvoir bénéficier des médicaments de qualité. Aujourd'hui, vous entendrez souvent parler de l'insuffisance rénale. Et parmi les causes de l'insuffisance rénale, il y a les faux médicaments.
Au sujet de la réouverture de cette société, le ministre de la Santé dénonce la non-mise en application de l'arrêté portant la fermeture de Rof Pharma, Pierre Somsé.
Bienga aussi, docteur.
Je suis docteur. Si les choses ne marchent pas, c'est à moi d'intervenir au nom du gouvernement. Je ne fais pas le travail à la place des juges ni des avocats. C'est leur travail. Toute personne qui veut vendre le médicament doit respecter la loi internationale des médicaments. Le Rof Pharma n'est pas une bonne entreprise. Elle a accepté de vendre des faux médicaments. J'ai pris ma responsabilité en tant que ministre de la Santé.
Pendant que la société Rof Pharma est accusée de livrer ses produits dits falsifiés, bon nombre de Centrafricains, eux, continuent de payer ses produits écoulés sur le marché.
Merci à vous, Reine. Je l'ai déjà dit au début de cette émission, nous traitons de la femme enceinte et son travail professionnel. Quel travail pour une femme enceinte? Qu'est-ce que la loi prévoit en ce qui concerne la femme enceinte et sa vie professionnelle? Voilà quelques questions que nous allons débattre tout de suite avec notre invité, Dr Morissette Julie Godot. Dr Morissette Julie Chantal Godot, gynécologue obstétricienne. Docteur, bonjour.
Bonjour, Fanny.
Quand on parle de la femme enceinte et de son travail, à quoi fait-on allusion?
On fait allusion à une période de vie de la femme qui travaille. C'est-à-dire, la femme travaille d'abord, elle a un emploi, et ensuite, au cours de sa vie, survient l'événement grossesse, qui, je le précise, peut survenir plusieurs fois. Et à ce moment-là, on parle de la femme travailleuse qui tombe enceinte.
Et est-ce qu'une femme peut garder son lieu de travail alors qu'elle est enceinte?
Oui, la femme qui tombe enceinte alors qu'elle a un poste de travail peut bel et bien garder son poste de travail. La grossesse n'est pas un motif de licenciement pendant le travail. Et même la législation du travail a prévu des aménagements pour le poste de la femme enceinte quand elle est au travail.
Y a-t-il une procédure à respecter? La femme enceinte doit prévenir son employeur pour lui dire que voilà, je suis enceinte, etc. Y a-t-il une procédure?
Bien sûr qu'il faudra informer l'employeur que la femme est enceinte. Et la grossesse à son début ne pose généralement pas beaucoup de problèmes. Mais c'est vers la fin qu'il va falloir penser à revoir les tâches que la femme enceinte doit faire. Par exemple, si elle doit travailler en position debout, il va falloir qu'on revoie. Parce que quand le ventre est gros, il est difficile pour elle, par exemple, de rester derrière un bureau et de travailler. Si c'est une femme, par exemple, qui est sur un chantier et qui utilise un marteau piqueur, vous comprenez qu'elle ne pourra plus l'utiliser. Même si elle a un poste où elle prend des gardes de nuit, on doit pouvoir la mettre à un poste où elle n'a pas de garde et que la nuit, elle puisse se reposer. Et pour ça, il faudrait que l'employeur ait les informations en temps réel pour lui permettre de réfléchir au moment voulu.
Du coup, la tâche que la femme a l'habitude d'accomplir va du coup être réduite?
Bien sûr, la tâche ne sera pas réduite, mais elle sera allégée. La femme enceinte qui travaille va travailler 8 heures de temps dans la journée, comme tout le monde, mais c'est juste le poste à laquelle on l'utilise qui doit être aménagé. Par exemple, si elle avait l'habitude de travailler à un poste où elle est debout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on pense à le mettre à un poste où elle sera assise, mais dans une ambiance qui lui permettra d'être à l'aise et d'être plus performante.
Docteur, on se rend compte que une femme, quand elle est enceinte, elle n'a pas envie d'aller chercher du boulot. Est-ce que être enceinte peut empêcher une femme d'intégrer une institution quelconque?
Vous êtes en train de me poser la problématique de celle qui cherchait le boulot.
Et la femme, quand une fois qu'elle est enceinte, pour elle, c'est fini, quoi.
Non. La femme enceinte peut valablement travailler à son poste de travail. Par exemple, si c'est une sage-femme, elle peut faire les consultations prénatales. Elle peut même faire les accouchements, peut-être jusqu'à 5-6 mois. Si c'est une femme, par exemple, qui est militaire ou gendarmette, on peut encore l'utiliser. Même si c'est un enseignant, elle peut encore donner de l'enseignement. Mais on ne peut pas dire parce qu'on est enceinte, on ne travaille pas. Non. La grossesse n'est pas au niveau des mains ou des pieds qui nous permettent de nous déplacer pour aller travailler.
Une femme, une fois accouchée, peut allaiter son bébé au lieu de son travail?
Pour l'instant, en République centrafricaine, ça va être difficile. Mais quand vous allez, par exemple, en France, c'est possible, puisque eux, là-bas, ont aménagé des espaces dédiés à cette activité. Et au niveau du travail, vous avez même des crèches qui permettent à la maman d'amener son bébé au lieu du travail et le confier à un tiers et venir pour les allaitements. Mais au jour d'aujourd'hui, où nous n'avons pas ces infrastructures au sein des entreprises ou au sein de là où les femmes travaillent, bien sûr qu'on peut dire oui, on peut l'autoriser à aller allaiter son enfant, c'est possible, mais à ce moment, elle sera face aux difficultés de la circulation qui vont faire qu'elle prendra plus de temps pour aller et revenir.
Généralement, un congé de maternité dure combien?
Un congé de maternité dure 14 semaines. Et parmi les 14 semaines, il y a 6 semaines qui sont données avant l'accouchement, donc en période prénatale. Et il y a 6 semaines, et il y a 8 semaines qui sont accordées pendant la période postnatale. C'est-à-dire quand l'enfant est déjà né, la femme travailleuse a 8 semaines pour rester avec son enfant. Mais j'en profite pour dire à nos auditeurs que la durée normale d'une grossesse est de 9 mois et 10 jours, soit 284 jours, soit 40 semaines et 4 jours. Et avant, on comptait l'âge de la grossesse en mois. Mais maintenant, de plus en plus, nous parlons en termes de semaines. Mais il faudrait savoir que la même durée de 284 jours est restée la même. Ça fait 9 mois et 10 jours, ça fait 40 semaines et 4 jours. Et chez la femme qui travaille, dès la 34e semaine de grossesse, nous lui indiquons déjà qu'elle peut aller en congé de maternité et bénéficier des 6 semaines avant l'accouchement, qui, je précise, sont des dispositions au sein de la législation du travail qui permettent à la femme enceinte de rester chez elle, de passer ces 6 semaines tout en continuant à percevoir son salaire. Et ces 6 semaines sont destinées à lui donner un peu plus de confort. Parce que quand le ventre est trop rond, après 7 mois et demi, marcher est difficile. Même dormir dans le lit est difficile. Souvent, dans la nuit, le sommeil de la femme enceinte est entrecoupé. Et on préfère lui donner la latitude de rester chez elle et d'avoir plus de temps pour se reposer, plus de temps pour se détendre. Parce que la position du travail, qui est la position assise, à cette période, la grossesse-là devient plus difficile à être observée. Les 14 semaines sont données à la femme qui accouche, mais qui accouche par les voies naturelles. C'est vrai que la césarienne est un mode d'accouchement, mais la césarienne en elle-même a ses particularités. Puisque avec la césarienne, on a eu à faire de l'anesthésie. Il y a eu une plaie qui doit être cicatrisée et ça prend plus de temps. Et en fonction de l'état de santé de l'accouché, on pourra lui délivrer un mois de plus, voire plus si sa santé ne lui permet pas encore de reprendre le travail.
J'attire l'attention des autorités compétentes. Celles-ci sont mes dernières rimes. Elles seront bien entendues. Et Africa.
Fort pour la sécurité des femmes. jamais ça.
Les mauvais traitements,
jamais ça.
On constate dans certaines institutions de la place, hein, les femmes enceintes ne veulent pas prendre leur congé de maternité. Est-ce qu'il y a un danger?
Oui, il y a un grand danger, puisque la législation a été conçue de telle sorte que la femme enceinte ait des droits. Et ces droits, c'est pour lui permettre d'être à l'aise et bien terminer sa grossesse. Mais quand elle-même piétine les droits qui lui ont été concédés, il y a un grand danger. Et souvent, les femmes ont tendance à dire « je préfère forcer mon corps à s'adapter au travail et prendre les 14 semaines d'affilée quand l'enfant est né ». Mais ça, il y a un risque qu'elles courent, qui est le risque d'exposer inutilement leur santé, de se donner plus d'efforts pour aller vaquer à des tâches alors qu'elles n'en ont pas besoin, juste pour se dire « non, je dois rester à la maison ». 3 mois avec mon bébé, il y a un problème de conscience et j'en profite pour interpeller les femmes travailleuses qui tombent enceintes à respecter elles-mêmes les droits qui leur ont été concédés par la législation.
Autre chose, docteur, pendant la grossesse, une femme qui travaille a-t-elle le droit d'aller faire ses examens? Est-ce que son employé peut le permettre?
Mais la femme enceinte, pour travailler, il faudrait qu'elle soit en santé. Et si elle doit aller en consultation prénatale, quitte à elle de demander une autorisation d'absence ou de s'arranger. Généralement, dans les entreprises privées, elles ont une infirmerie où il y a quelqu'un qui s'occupe de la santé, qui peut lui prescrire cette absence nécessaire pour aller au laboratoire ou aller vaquer à des occupations concernant sa santé.
Vous, par exemple, vous êtes un médecin traitant, hein? Vous traitez une femme enceinte et que la femme enceinte elle-même va vous dire ben, « je n'ai plus envie de travailler ». Qu'est-ce que vous allez lui donner comme conseil?
Bon, le médecin a été formé avec beaucoup de rigueur. Et savoir si la femme enceinte ne peut pas travailler, le médecin a des repères qui lui permettent de voir. Par exemple, quand quelqu'un est malade et qu'on arrive chez le personnel de santé d'une manière générale, ce personnel est capable, rien qu'en vous regardant, de savoir si vous allez mal ou pas. Et il n'est pas permis au personnel de santé de donner des congés de complaisance, non. Le congé qui est donné est un congé qui est nécessaire pour permettre à la femme enceinte de se rétablir ou de mieux se porter après une pathologie. Mais il ne faudrait pas que ce personnel-là verse dans les exactions en donnant des congés de complaisance.
Docteur, parfois les 14 semaines à donner à une femme enceinte fait l'objet de débats, hein, entre la femme enceinte et l'employeur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que si les clauses ne sont pas respectées, la femme enceinte peut porter plainte?
Bien sûr que la femme enceinte, elle a l'obligation de connaître quels sont ses droits et de se manifester quand ses droits sont bafoués. Mais d'une manière générale, les employeurs respectent très bien la période de congé de maternité. Et là où il y a à réfléchir, c'est plutôt dans le comportement des femmes enceintes qui travaillent. Vous allez voir aujourd'hui que dans le secteur privé, les femmes qui sont dans ce secteur-là respectent plus ou moins bien la durée du congé prénatal, c'est-à-dire à 7 mois et demi, leur employeur va leur notifier la cessation du travail pour qu'elles aillent rester à la maison avant d'accoucher. Mais par contre, chez les femmes fonctionnaires, c'est là où on a tous les abus. Vous allez la voir se donner la peine de venir travailler et pour elle, c'est l'événement accouchement-là qui doit déclencher le congé prénatal. Et dans leur manière de faire, les trois mois de congé prénatal, elles doivent le passer avec le bébé dans les bras. Et j'attire leur attention sur ces faits. Ce sont des droits qui leur ont été concédés. Elles ne peuvent pas fouler ces droits-là aux pieds parce qu'elles ont leur manière de voir les choses qui n'a rien à voir avec la législation. Et à ce moment, j'interpelle leur conscience. Puisque à 7 mois et demi, je l'avais dit tantôt, marcher est difficile. S'asseoir est difficile. Et quand il fait chaud là, le travail devient pénible. Et c'est pour cette raison qu'on leur donne les 6 semaines pour qu'elles restent à la maison, qu'elles se reposent et qu'elles préparent mieux leur accouchement. Mais qu'elles ne pensent pas que c'est à elles de décider, accoucher d'abord avant de commencer le congé de maternité, non.
Vous touchez un peu le côté droit, mais sur le plan sanitaire, quelles sont les conséquences?
Non, sur le plan sanitaire, le fœtus dans l'utérus, il prend du poids rapidement au dernier trimestre de la grossesse. Et quand il se développe rapidement, ce poids-là se manifeste sur le bassin de la maman. Marcher devient difficile. Elles ont souvent des douleurs au niveau du pubis qui est liée au fait que la tête de l'enfant appuie sur le pubis en permanence. Et ça leur donne des douleurs qui sont difficiles à gérer. Et même quand la nuit, tu n'arrives pas à avoir une nuit calme de sommeil, et qu'on doit t'imposer d'aller au travail alors que tu as mal dormi, je pense qu'elles se font violence sans le savoir. Et en se faisant violence, la grossesse devient plus pénible. Voilà ce que je pourrais dire pour l'aspect sanitaire des femmes enceintes.
Merci docteur, je crois que les femmes sont informées de leurs droits et de ce qu'elles doivent faire. Si vous avez des préoccupations, chers auditeurs et auditrices internautes, n'oubliez surtout pas de nous contacter au 75 93 33 33 ou encore au 72 29 52 52. Cap sur Boire, où le dépistage volontaire du VIH n'intéresse qu'une minorité de jeunes dans la ville, c'est le constat du personnel de l'hôpital de district qui a organisé la semaine dernière une campagne de sensibilisation sur la planification familiale couplée avec le dépistage volontaire. Pour en savoir davantage, retrouvons Firmé Yaïman de Buboire.
Cette campagne organisée par le district sanitaire de Boire du 11 au 14 février a comme objectif de sensibiliser la jeunesse sur la planification familiale, à dépister les volontaires et à distribuer des préservatifs. Selon le docteur Napoléon-Serge Nomelot, médecin-chef de l'hôpital de district de Bois, le fort taux des avortements clandestins et des grossesses précoces en milieu jeune est la raison qui a poussé l'hôpital de district à prendre cette initiative. Madame Ngaré Déré-Flore, sage-femme, major de la maternité, explique que 14 cas d'avortement en milieu jeune, dont 2 spontanés et 12 interruptions volontaires, et 115 accouchements des jeunes de 18 à 24 ans ont été enregistrés pour le mois de janvier 2019. Lundi 11 au jeudi 14 février, quelques 437 jeunes sont venus se faire dépister et certaines filles en ont profité pour échanger longuement avec les sages-femmes présentes pour la circonstance au sein du lycée. Un échange riche qui a permis à ces filles de se faire éclairer sur la planification familiale et la prise de pilules considérées comme un tabou. L'hôpital du district de Boire déplore cependant le faible taux de participation des élèves à cette campagne. Sur un effectif de 3100 élèves que compte le lycée moderne de Boire, seulement 437 ont accepté de se faire dépister. Dans les années antérieures, des campagnes similaires étaient organisées par le Centre de dépistage volontaire de Boire. L'hôpital de district compte continuer dans le même sens, mais le manque d'intrants demeure la principale difficulté rencontrée. Firmé Yaïman à Boire, Ratunde Keluka.
Merci Firmé pour toutes ces précisions. Restez avec nous, chers auditeurs et internautes, tout de suite la version en sango. Ibara la kuite nezoni gango na ati kwa singa titi la suike tete nanduti wali su tsara kusala silu ike nango aya ila si ndia afananduti lo tonga nati suike sara la kwe na yati kwa singa titi su wale kema sango su si ke warana yati kwa singa titi ni pikango patakati na gine titi la suunga fadike su kweti guna kbata chibuak titi mina wago singa titi firme ya imana.
Radio Ndekelukea, vous écoutez votre magazine santé.
Bumita wanganga ngana ala susi ke batene chiyoro wala Conseil national de l'ordre des médecins et pharmaciens atisa amulingeti kodoti tenala zile tsala tenetiso a yoro susi aikeka na litigara ke na legini pepe tongombela tsala so abagigina pokoti susi rof pharmacie sekendo kusala tikango a yoro so abatene lo ikeka a yoro susi ke na legini pepe azianga tikango ayitilo ti itimina ren fabien dotiga
paleti ashono yoro na bi afrika aginando kuta mama tene susi bumbiti awanganga na awakusinga apika patra la so nando tene tindu kusala ti rof pharma akota awanganga so ayiti tene atisa awa bi afrika titene ala bandu nganganga na teretala na ayoro susi ala limbiti vo titene ala yon wala ayoro susi ala vo nando kwa ti rof pharma ala fanga so tana mamu yoro myombe yoro omana na pupuni so ake anshoni ayoro susi alimbiti tene abubaseni tizo kota wafangombi ti boniface kofi mokonzi ti bumbiti awanganga ti bi afrika
tongana gouvernement a basi mbeni da ti kango yoro so si gouvernement amuna lo autorisation si lo ka ayoro so akena legi ni ape kozo yaka ti tene arrêté kua ti ndo ti kango yoro ni so na pokoni lo peut continuer enquête si tongana a ba ke ye ni peut-être ake vrai ape fade ministère ti santé ake mu nyanga atene zia si lo ki lo ka yoro ti lo principe ti précaution a besoin tene akuzo use ota osho akui si fade atene non yoro so anzoni ape si akanga legi ni non santé ti centrafricain a duti mbeni kota préoccupation ti lo
na ndö ti tënë ti zingo yanga ti ndokua ti rof pharma gbene gbia so ayeke ba tënë ti seni lo kasa mingi na korogo tê ti so si lo mu yanga ti tene akanga yanga ti ndoka so yoko na ndembe so ayeke saka kusala pierre somse
mbienga aussi docteur tongana mbeni ye ayeke da so ayeke lingi ni ape ayeke ti ti mbi na iri ti gouvernement ti tene mbi mu tënë mbi tene mbi yeke sara kua ti juge ape mbi yeke sara kua ti avocat ape so kua ti ala la isoro so e ma tere da ape so ayeke isoro ti azo so mê ti ala akanga ti awaziba mbi peut ti li na ya ti sonso mo zo so mo mu responsabilité ti tere mo ka yoro il faut mo ka yoro na lege ti ndia ti dunia na lege ti yoro ro pharma ayeke mbeni ndo ti kua so li ti lo ayeke mbirimbiri pepe mbi mbi ni ti santé la mbi tene lo e accepté ti kaso ni yoro
na ndembe so si abi tënë na ndö ti ndokua ti rof pharma atene si lo yeke ka ashoni ayoro andaka amingi ti awa bi afrika ngba lakue ti tene ala vo ayoro so na le ti agara ti kaï na seni ti ala
singila na ala rane tongana ti so fade mbi tene na tongana ti kua singa ti ye so laso yeke tete na ndö ti mama ti ngonga na kusala so lo yeke sara akusala ti nyen lasi wali so ayeke sara ni lo yeke na ngo anyen lasi alingbi ti tene lo sara anyen lasi alingbi ti tene lo sara pepe nyen lasi ndia afa na ndö ti wali so si amengo na lege ti akusala so si lo yeke sara ni ayeke ambeni atënë so tongaso si gene ti e wanganga maurice ti julie chantal godo so si ayeke gynécologue obstétricien si aga ti tene akiri na poko ti ahunda ti e iyamba lo laso tongana gene ti e wanganga e bara la
bara mo mingi fani
tongana yeke tene tënë ti wali so si ayeke na ngo nga na kusala ti lo mbirimbiri ye ti tene tënë ti nyen
kozo ni kue mi e bi na mê ti awa mangoi mi tene wali ayeke sara kusala kozo ni si ngo ni anga ti lo gango donc e yeke sara tënë ti wali so ayeke sara kusala si amengo e na bango ndo ti wali kue so angba na angba mirenge c'est-à-dire lo so lo peut ti mengo ti du tongana lo yeke na lê ti ndo ti sara kusala lo mengo senge lo du senge puisque nzia ti kusala amu lege na lo ti wara lege ti du e na lege ti dungo ni so la fade wungo ti awu na kekereke e wara mbeni afini azo e sara kusala ni
wali so lo yeke na ngo lo peut ti batandu kusala so lo yeke na ni
mbi ani lo e batandu kusala ti lo ngba ti tongana lo yeke na ngo ngo ayeke raison so si zo so amu lo na kua wara employeur ti lo apeut ti lo ti na ndö ni ti zi lo pepe me tongana lo yeke na lê ti kua si lo mengo ndia ti kusala leke agere ti tënë ni nzoni ti tene tongana tere ti lo aso si wanganga atene na lo ga mo duti mo wu tere mo nyon kinini kete awe si mo kiri mo sara kua zo so amu lo na kusala apeut ti ke pepe
ambeni akamba ti kusala ayeke da wala ye so airi na atene procédure so lo doit ti sara ni lo doit ti bi na mê ti azo amu lo na kusala so baniki na ngo
wali kue so amengo na tapande ti lo doit ti kpe na danganga ti tene azo so asara kusala na danganga aba lo mengo ta tene e amu na lo mbeti so iri ni tene déclaration de grossesse tongana lo déclaré ngo ti lo na awe lo mu mbeti ni so lo ga na ni na zo so amu lo na kusala kozo mbeti ni so lo ga na ni ayeke déclaration ti grossesse ti nze ota alo yeke ga na ni lo mu na zo so amu lo na kua si zo so na kua hinga tene ba lo ye na ngo me na sarango ye ti aita ti awa be afrika ti wali mingi ti ala aye faka tënë ti ngo ni ape mo duti gingbi mo ba ya ti zo ni so akonze ti kono la mo hinga mo tere lo ye na ngo me tongana ala fa na zo so si amu ala na kusala ayeke ala na ngo ape ambeni adisposition na ya ti ndiati kusala akeda so employeur sala andosi bando randoni na tapandeni wali soka nango ipeti unda lote lo sala kwati biape ipenga si unda lote ne lo loti na nda gere tu lo sala kusala mbia ongu nga miambia pe
tifaso ambina kusala susi ya ke muko juna wali so si lo galo galo mengwa so akusala ni ya kekiri na poko susi ya tena ridur kwa ni kwa
ake ridur ngo inape me ake ba ndwala peti za lo da si lo duti a lez e ndoso ake unda isa iri na tena changement de poste na tapandeni tonga na ke wali so lo ke sala kwa na danganga si lo ke mungarde me mu tapandeni la kwa tonga na yatu la sala nze mbrambra wa est-ce que il m'a dit d'aller tenir le mugarde sur le routine à guerre sur le bing mais juste en doigt un penser dans dosso et qu'ils y l'ont dosso garde d'arrêta tu gotisa le nan dosso le petit douci doucingo tu sa la kusala na kotala na mbunga mbrambra na ndambo tu undi na mbunga otasi be komite a wolo gula dachilo na bilo langwa na dachilo ton ake wali sosi ake sa la kusala si maboko ton ala sosi par exemple ake leke alegi ake sala kusala sala ko losina nduzu eke ngunda nazo sa mwana na kwa kita na zala na nduzu ala pe du sina gbeti de aduti sa sala kwa ambena yeni sala sala na kwa tonga na marto piqueur so ipe ngasi yeda wali sa kana ngosi ya solo kono agogu marto piqueur ape na nduzu employeur ti lo la ke ba ndo ala mbiki zilo le ti kwa ni so ti zalo na mais si tene employeur mu décision ni so ake nzoni lo wala déclaration de grossesse si wali sa nango
wali so le kenango apeti muna lo pasa ti tene ya mulo na ndo na mini ndo kusala
wali so ake nango lo peti gi kwa ti sara manga ti mbeni mo peti bi mbeti ti unda kwa ni kozo ti ngonanga maintenant ngonanga we na ngoni kwa mo peti wala kwa ti sara kwa senge et même tonga na amumo na kwa si mo tonda ti kwa la zo so amumo na kwa lo kona obligation ti respecte a droit légaux ti mo ti wali so ake sara kusala sa mengo
ngoi ti congé ti maternité so ayeke ti nze okeka
congé de maternité so yeke mu na awali so asara kusala si amengo ayeke yenga mbalako na osio so na popo ni e kangbi yenga omene lo ke mu ni kozo ni so lo du e tongana lo du awe lo ke ngbâ na yanga da yenga miambi ti yo foro toni ti mu na lo me mbirimbiri awe si lo peut ti zalo na mbeni zo ti gue na kusala mbi kiri na popo kete ti tene na awamango ye yeke na da ti nganga kozo lani yeke diko lango ti ngo na nze e hinga e tene tongana wali amengo ngo ni ayeke sara nze gu mbâ ya na lango mbalako me fade so tongana ala gue na danganga ala e ba mbeni fini kode aga so yeke diko lango ti ngo ni na yenga yeke diko yenga ni balo osio na lango osio na ndö ni so ti tene 40 semaines et 4 jours me tongana e gue da encore yeke diko lango so ngo ayeke sara na ti wali ayeke 284 jours e fade so yeke tene ngoi so si wali so amengo ayeke gue ti utere na congé de maternité ayeke tonda ni na yenga balo ta na osio so ti tene nze mbrambra na ndambo la yeke mu na lo lege ti tene lo gue lo duti na kodro lo utere ti lo ndani nyen la yeke hunda ti tene lo gue lo utere ti lo parce que tongana ngo asi nze mbrambra na ndambo awe ya ti lo akono mingi ti tene lo duti na poko ti bureau lo sara mbeti ayeke ngangu parce que ya ti lo ni wani ayeke kpo bureau ni ayeke gene lo duti ngo ti tene lo duti na position ti sara kwa ayeke gene lo ngba ti ya ti lo ni so awokono mingi awe so mo ba na ndö ni mo hugba na bi tongana mo lango mbeni si mo lango na siriri tongaso ape tournengo tere ti mo na gbogbo wala gbotongo ti tere ti mo kue ngangu azo so aleke ndia ti kusala abâ nzoni ti tene tongana wali so amengo asi na ngoi ni so amu na lo ngoi lo ngbâ na kodro lo utere ti lo na ngoi ti ngo ni so akpengba so lo utere ti lo lo teye lo gbotoa ti tere ti lo nzoni si lo wara ngangu ti gue ti dumlenge e na ngoi ni so même tambula ti lo ayeke ngangu apeuti hunda na lo pepe ti tene lo tambula lakuala kue lo gue na kusala wala lo tambula lo monte escalier étage use étage ota lo ke na ngangu ti sara ni encore ape ndoso la ayeke tongana lo atene ngbâ na yanga da mo utere ti mo tongana ngoi ti dungo ni alingbi awe mo du mo dunga awe mo bata foro toni so yenga miambi tongana lo kpengba nzoni awe mo londo fa suka mo zalo na mbeni zo mo ga mo sara kusala
wanganga ala tene nga na e wali so amungo tongana lo du awe lo lingbi ti tene lo mu mene na molenge ti lo na ndö ti kusala so lo yeke da
ndia so e sara kusala na ndenge na beafrika alondo mingi na yâ ti ndia ti kusala ti la france et na France a que fade cela et terenchungu balakonoku angu balu cela si ala tarati lekena ndokusala mbeni plaso tongala moye mogana mlengesimo le dutida abatalo so ayire ni crèche et tongala mlengesimo kana crèche sa nduruna ndoju kusala chimo moye gomo mumena lo mukiri senge mais ige a dendara ni so gana lisi tene ilekendo tonso na place kwape. Et tant là, c'est yé dans la Walisa et Sara Kusara et Tene Gumumu, mais nous n'avons pas Iba, Paleti, Legue, voilà, transport, à Kanga Legue, mais si tant l'on dit, le coup Legue, Kiringoni, le Wara Legue, le Gatiga, Gela Placiqua, le Wara Tene, Batia Tenlo, il t'en fadé Mogotin, Tingbonga, comme Gumumu, bien, bien, étonné.
Ala sosia ke mu mama tingo na kusala. Ala petiza na lumini ngwe titene lo gwe lo saka kizama wala entonga suiske ndia afani tonga su.
Tangala wali sore sala kusala mengo ake nzoni. Ngwe na danganga titene awanganga bando na nusi seni chulo awanganga ba. Eske ngangu titere chulo angmanzoni silo sala kusala. Me tongala wanganga ba si tere chumwaso si wanganga tene. Gamo dushi na kodo mo utere chumo. Mingi ya employer wazo soa muzo na kwa. Ala ekpe kanjia niso mingi. Tonga na mongana mbeji wanganga. Ala ezile gina mo. Ala soa eke na mo jisa kusala niso ade mima tena pe.
Wanganga na yati ya minando kusala ni ya ke. Ala sosia mwazo na kwa. Ala seke pusu ama matungo ni titene ala gwe autere tala. Tene tiso awali na yeka titene ala utere pa ala ku. Na ala gandurotin dua waesi ala gwe fanga fadeso titene ala utere wala ala mo konje ti maternite.
Bon, je suis à moi kusala wara employeur, le père Zazati Ndiala. Parce que Ndia a kenayi titene, wali so amengo, a sara kwa, a on, nzembrambra ndambo. Tongana, moko obligé loti sara kwa ni tonso. Si walo gana kwa, le pika gero loti, monso mo obligé loti gana kwa ni zo, moko responsable loti chingo so loti. Mbania, e, tongana loke nangangu ti sara kwa ni ape. Loke sara kwa ni tondi so le sara yo kozo ape. Meto le sara kwa ni, si kwa na iya po ape, akenzeringa na besi mwazumo mwono na kwa ape. Moka ando oblije si sara tene. Ndo so la nje atene alo atene, gomo duti mo utere shimo, mongbala koti waranginza shimo. Me utere shimo, se mo warangangu mo dunu enge shimo. Me ndo so iki baka, aya awali nako dona gere sara nje atara wani aka awali fonksyonere. Mbata awali fonksyonere, ala ko gwimbi mimbi tonzo na dula sawe Laurent Betini kwa lo to kwa kekeri kena ndoku sala sula te bambi dula sawe apati ti la sembe ngona kwa so ina lege ni ape me awali sa sa kwa na privé ako tazo sala na privé le sala kwa nganga nganga na ndosi tene so ndia ti kusala tene e ala ke batanja ti kusala ni zoni ala la tonga na 7 mois et demi na lingbe awe ala ir mois te 7 mois et demi na lingbe awe ndia tene mugumo utere gumo utere tu Emi baye so ala sara, ake nzoni mingi mba chala ke bata seni, ti wakusala chala. Lo duwa wa elo wa angangu iyo tiga. Me ala so ekona kusala ning bing 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 mo duwa we so, ake nzoni ya pe mba chi, ala ke sala ngangu na tere chala wani kozoni. Mo sala ngangu na tere jimo mba ngachinye. Piske nzi ati kwa asuru deja lege yawe. Mo keti ona lege so nzi ati kwa asuru mo goti suru si beti mba ngachinye. So ya mbeni unda, sumi unda na wali fonksyonel, so ya sala kusala.
Bote, bongi swazaga,
itatimio,
onapo, bebe jete menga,
miye mamingi,
Vivien Gaba.
Bote, bongi swazaga,
itatimio,
onapo, I love you baby,
miye mamingi.
Mon ami Eric Soti.
On ne peut vivre le présent quand que par le passé. Là où tu es parti, tu apportes mon cœur. L'amour que j'avais pour toi est plus fort que la raison. Reviens à moi, je t'en supplie, reviens.
Société Bouléré,
Yaya Georges. Beauté, bon qui sois heureux. Mon amour, bien mon mingi.
Alexandra Gisèle Claudia.
La beauté bongi soise. Yengo sumbi na mosona betimbi ngoko mama. Balasu mokwe mosambimbi ngoko na yati susi. Betimbi ake bloke tonga na zo soko vela ti gardia kabulo. Sheri mokiri na betimbi ngoko mama. Ngelgo sanga kitoto ngoko.
Quelle puissance! El gocha
chéri bambie que toto bolingo timo mozia mitonga na kondo solo ke gibati loe na pa de mer na jong
choisi, what tu veux Africa Tamboula Timoé, maman
Confirmé, l'homme de Galilée, ressortissant de l'université scientifique musicale.
Yeso mama, mama, tenenda pipinda, yeso mama, tenenda pi chérie.
DJ Martial Papandi, Rodrigue Zayas Bigon, Abdel Kaboul,
tenenda pi tenen. Tenena bitene, oh, tenena bitene, tenena bitene, so akwati so mona be, salani na betigi, fatembe ketiko, binta.
Hermine Patricia, Winnie Sendi, Mette Merlin, le partenaire sûr. De la musique centrafricaine. Fanny Christel Balekosi.
Tongana si anti ati kusala sukwe si zusu amuwa liswa ike nangona kusala si ya kpini pepe. Mamati ngoswali apetite nye ya pusu na dawa na gbeleti mbanga ala susi zusu si amulu na kusala.
Bia ni tongana mwako wali so mwosala kusala. Mwago na danganga. Si danganga amula mwombechi chi utere zusu amumu na kusala apepepe chi kenamo. E tongana loluchi nandoni chi sarangangu na mwara chi kenamo chi tene mwombala ungo tere. Moke na latitude kwe wala mon petit kuna mbage cha itachi na direction du travail. Alala, ake bilesa nandoni, alala ake kwe na mbage chi zosa mumu na kusala, si bitene na menchu lo wala si mula lo wango.
Tonga nambie ke wanganga, simbi ke bile na teretime ni mamatingo si, mamatingo suwa ga tenambi, par exemple atene ni nzakatite ni saa kwa nasara na pe yenye lasi tene tine wala wango tine lasi mwosumo ke wanganga molingi tine motena lo.
Mo wanganga so mo manda kusala shimo tu wanganga na yasi kusala shimo akifana mo ambena gerecha teni so mo holo chinanduni mem ta mo bagi zo na leti mo tona iya solo mingi mo inga tonga na mo ba zo agasi mo tarangalo tona iya solo mingi mo inga e tonga na mo ba par exemple mama chingo asara palu si wasi tere sulo mingi mo peti guli shimo shimo na leisa iri atene upo medical chilangota Lungwana yanga da lo nyoyo. Metal mo ba ke kobe la ne ngangu. Mo ezalo na gbogbo. mozalo na gbogbo titene amuna lotonga eto mozalo na gbogbo simbeti ti so azalo na hopital agona gbeti lesa so so amuna kusala mingi cha employer ni ala ke respecte kani mendoso si mbeke bina meta wangangani sara kusala timo na lege ti kode ti kusala so mamanda machizo agamuna mondurung mangwawe masala fombe ti mamuna lo site lunga na ngada senge senge pe tonga na wali soke nango agasi mo ba tere ti lo sota tene mako muna lo kozo lango ta tona lango ta ni lo wanga ngwa pe mozambe lango ta na ndoni me la kwa eto na mamuna lo ngo site lunga na kodro sara mbeti itene lo tokwa na ndokusala ti lo a kota zo ti lo ainga tene ba tere ti lo so la wanganga abatalo na ngada e ndoso Miki biyo si na mecha wa mango yi. Ke tona wali so a mengo. Si lo mengo chi mne nge ako. Wali ne minge. Meto lo mengo chi mne nge use. Wala mne nge ota. Ndo so ngonia kengangu. Ngonia kengangu. E kobela chilo apwe chi duchi mingi. Aon chilo so lo mengo chi mne nge ako. E tona kobela chilo e mingi. Mbeni wanganga apwe chi mule gena lo chi wara yese iri tene. Congé prénatal anticipé. C'est-à-dire, au lieu de te recouer ici, dans un brambra, dans un mouniso, ben, dans un mené, et puis, je m'en ai l'eau. Ngo, il y a mon douchin encore dans mon outre, je m'en batango, ni zone. Et tu, dimanche, au mené, ni so, il peut te tenir, il boit, il y a un aga, il y a un miambe, voilà, il y a un balako. Par exemple, tu as un gota, un gota, si il bat que, tu tiens le tambla, le gona kusala, ou le douchis sa kusala, n'est un gango, et qui m'en a l'oni, io, tu tiens le manangada. Parce que ngo chulo na pingba il faut le mana bogolo lango le mana nga da lo utere meto ngana ngo akako ti tere mu décision ni so il faudrait que tenir compte agbata paramètre par exemple le mengo si mnenga ko mena ngo si mnenga ko le saranga ngu tension so e monté mingi manga ti tension ni pe tene a le mana ko do mais so ni so e que juger nous au cas par cas
akpale ti yela si alingu ti gana tere ti mama ti ngo tongana lo mu congé ti maternité ti lo yi au pepe
Paleni ya keso, mama chingoni so mwesara ngangu na tere chumwa kozo wa. Pase tongana ya chumwa kona we, si tambula chumwa pengwa. Si mwesara ngangu, si monte auto wala, si monte eskalie. Mi pense mwa monte mwa sinyalinika, mwani la, mwake manzengo. Mwani la, mwake te ae mi fatigye, ae mi uba, mwani la mwake tire conclusion. E nango iso si tongana nja tene, ba lor chumungo konje prenatal. Alingbia we, Mosala ngangu ti donna sese njia ti kusala so bata mo wanepa. Njia ni so yangwa ti protection ti mo mama ti ngoni. Meto mo donna gere. Si mbeni ye ti ngangu asina mo. Zwala e kiri tene. Eska ko zo so amu mo na kusala. Si mo fana lo pepe. Ngo so na ya ti mo sa ye ti nze oke. Si mo wani mo katere ti mo na kusala ni mi ye ti ngangu asina mo. Mo ti munda tene na zwa. Ndo so la beke atire attention ti a fonctionnaire bati ala la e don ngere sala ndiani so mingi me ala fonctionnaire sa e don ndiani so ngere sala bi bu ngere sala ala isala ngena seni sala ko joni e pe ala isala ngena droit social sala me tongana mo sala ngena droit social ti mo zoala agoti pe droit social ti mo na place mo so e unda la mi unda na
singi la mingi nwanganga te ti a tene social a tene yiba awali inga na awali so ke sala kusala a inga nye na ndote ntia ti kusala we tongana si ala so ke mayi si ala ke na mina unda wala ala ke na mbini a bibe na ndote kwa singa ti ti seni so ali mbisi ala pika singa na molongo 75 93 33 33 wala 72 29 52 52 isu kwa fafa desu igwina gbata ti boire ti ti mina wango singa ti fermi ya imanka ndosuka bango ya ti mene ayeke ngi awungo ti amasika kete na ya ti gbata ni si ayeke baya ti mene ti ala ayeke bango ndo ti ala so si ayeke na kota danganga ti bagika ala le kere na hinga so amini kapa ti bango ya ti mene nga ti ba tongana si alingbi ti pusu popo ti dungo
kota kapa so si ayeke kota danganga ti boire si aleke ni alondo na lango balako na oko ti si na lango balako na osio ti nze ti folondi gi so ayeke titene atombela mingi amu wango na amasika na ndö ti aye tongana gbotongo apopo ti dungo pengo alege ti mungongo kirikiri nga na akobela ti kuli na wali nga na akangbengo aporo so amu lege ti kpe kobela na mango wanganga serge nomlo kota wanganga ti boire lo fa lo tene ye so apusu ndoko sara ti lo ti za gere ti kota tongombela so na sese ayeke so aba tene bubango ngo na ndege ti amasika na ndembe so atonda ni zingo ango kirikiri nga na apale ti mungo akobela nga na mbage na mango ya pakara ngari dere flore lo yeke sage femme lo yeke nga major ti maternité lo fa lo tenen an zeti nyenye so alondo ti on a kwa le ti zingo ngo so awara na mbegi ka e ke tonga na balako na ndoni osho so na poponi use a ke gingo nisi ati andaka balako na use a ke sosi a zula si a zingo ni na bechala a dungo mlenge so na legi ta masika so a ke nangu balako na miambiti si nangu balu balu si na ndoni osho a ke tonga na Mbango kona nuni balako na ukusu awarani na nzeti nyenye. Ba na pekoti akapa sola zana sese etilu nuna lango balako na ukusu na lango balako na ushoti nzesu ikida. Ungotea masika tonga na mbango usho na nuni balota na nuni mbrambra. So aye dati gati ba yati mene tala ndali ti kubila ti shunga uzu walamina kubila ndinde. Na oko ndimbeni amasika wali agboko ndimbeni titene apika patara na ala swa ira tena saj fam. Nandoti amini agbongo lindende. Yesu amulegi na ala titene ala inga tene mingi na doti gbotongo apopo ti dungo pengo kobela ti kuli na wali nga titene ala inga tene na ndoti a Yesu amungo a pilul so legi mingi amena zo abatela tene mungo pilul alimbi titene agana akpale na zo. Danganga ti district ti bwar Yesu lo kasangana ke ti so abatene ama sika mingi ayeda pepe ti goti ba ya ti mene tala na ndembe so kapaso atambula. Tongana mumu ungo ti awa manango mbeti saki uta nandoni mbangu suwa ke nambigi chikota dama na ngombe chichibwa ayekegi ala mbangu osho nandoni baluta na mbramba senge so aye datitene aba yati mene chala. Alingi ifanala na yati angu suwa onwe ayeke ndo kusala suwa ina tene CDV wala Centre de Dépistage Volontaire chibwa si aza amarata gerata kapa su na sese. Tile mbeso ayeke kota danganga chibwa si aye datitene akire aza amarati ngobo ti kusala su na sese. Yoko aike akpalitia bakuru ti kusala so atia lo na ndembe so. Sirme ya iman na buwar dafono deke luka.
Singina mingi na ala firme ake gina ndoti sango swala muna isi kwa singa te ti senyi ti laso. A kondani ikiri singila na laso kwa sa yida ti duti na tereti fonono ti ala titene ala mai. Davi bema ike na ndoti ya machini. Fani Krastel baliko se ake nanga ti singa. Ren Fabio ndoti ga amunga maboko nambi. Ala ngwazuni eke koka panala ande na yinga ti poko. Ndali ti mini finima ya matene ti kwa singa ti.